Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Добар ден. Во вестите на SBS на Македонски денеска ќе чуете. Јужна Австралија бележи загрижувачки скок на COVID-19 случаите, со што вкупниот број случаи поврзани со кластер се искачи на 17. Нов високотехнолошки капацитет за производство на вакцини ќе се гради во Австралија. Блокадата од Бугарија е известна. Го подготвив македонскиот народ за тоа, рече премиерот Зоран Заев. Слушајте не. Бројот на новозаразени случаи со COVID-19 во Јужна Австралија порасна на 17. Новите случаи се поврзани со 4 случаи кои се пренесени во заедницата и пријавени вчера, откако една жена во 80-тите години од животот беше позитивна на тестот по лекувањето во болницата Лајл Маккевен во северните предградија на Аделаида. Ресторанот Hungry Jack's во пристаништето на Аделаида беше затворен поради поврзаност со случај, заедно со основното училиште и предучилишна установа Mawson Lakes Primary School and Preschool, како и Parafield Plaza супермаркетот. Федералниот министер за здравство Грег Хант за ABC изјави дека е уверен дека се е подготвено да се спречи понатамошното ширење на кластерот.
We've had both Jane Holton, former Secretary of Health and Finance, review the quarantine system around the country, and the Chief Scientist, Professor Alan Finkel, review the contact tracing. I've had a briefing this morning from the National Incident Centre and last night from the Chief Medical Officer of Australia, Professor Paul Kelly, and their advice is that the system in South Australia is strong. We are standing up the National Incident Centre contact tracing capability to assist South Australia. Yep. We have offered them the ADF, and if more is required, more will be provided.
Западна Австралија ги врати граничните ограничувања кон Јужна Австралија, принудувајќи ги патниците што слетуваат во Перт од Аделаида да бидат ставени во изолација. Шефот на северната територија, Майкл Ганер, ја прогласи Јужна Австралија за жариште на COVID-19, ефективно веднаш, откако 17 случаи на коронавирус беа поврзани со кластер во Аделаида.
People who are arriving here from South Australia this morning will be directed to supervised quarantine or given the option of returning to South Australia. And people who attended the travel here later today from South Australia will need to make a decision now to stay there or if they do come here to enter supervised quarantine. Because of this late notice, those who enter the Northern Territory today or tomorrow from South Australia will not need to pay the $2,500.
Тасманија исто така се приклучи кон северната територија со цел да им нареди на оние кои пристигнуваат од Јужна Австралија да се подложат на самоизолација. Премиерот Питер Гатвин вели дека здравјето и безбедноста на тасманиците се главниот приоритет на државата по ескалацијата на кластерот со COVID-19 во Јужна Австралија. Господин Гатвин вели дека секој што пристигнал во Тасманија од Јужна Австралија од минатиот понеделник, 9 ноември, ќе треба веднаш да се самоизолира.
With the outbreak escalating in Adelaide, we're taking immediate precautionary action this morning. So firstly, to anyone who has arrived in Tasmania from South Australia since last Monday, the 9th of November, we would like you today to immediately self-isolate. If you are in a home residence, to isolate there. If you are staying in accommodation, to go back to your hotel room and isolate there as well.
Во Австралија ќе се развие нов високотехнолошки капацитет за производство на вакцини за да се обезбеди долгорочно снабдување на земјата со овие здравствени производи. Вакцини против пандемиски грип и антивеноми за спасување живот ќе бидат централни проекти на објектот кој ќе биде изграден според договор вреден 1 милиарда австралиски долари. Договорот меѓу федералната влада и фармацевската компанија Seqirus обезбедува можност за брзо производство на вакцини при реакција на здравствени пандемии. Властите на Нов Јужен Велс се загрижени дека на само неколку недели од летото Топлото време може да предизвика нови пропусти во почитувањето на правилата поврзани со COVID-19. Нов Южен Велс го забележа својот 8-ми последователен ден без локално стекнат случај со коронавирус, при што сите 9 случаи пријавени вчера беа меѓу странски патници во хотелите за изолација. И покрај низата случаи, епидемиологот од Нов Южен Велс, Кристин Селви, рече дека заедницата не може да си дозволи да биде заведена со лажно чувство на безбедност. Федералниот премиер Скот Морисон треба да разговара со државниот премиер Даниел Андрюс во надеж дека ќе ја натера Викторија да ги отвори своите аеродроми за австралиците кои сакаат да се вратат дома. Во петокот на 13 ноември, господинот Морисон рече дека неделава ќе патува за Мелбурн и дека постојат индикации дека државата се подготвува да се вклучи во репатриацијата на австралиците. Министерот за трговија Саймон Бермингем исто така сака државата повторно да се отвори за товарни летови. Вести од Македонија. Бугарското вето за Македонија за отпочнување преговори со Европската унија е известно според Зоран Заев и тој и народот се подготвени за таков исход, изјави премиерот.
Јас сум подготвен и го подготвив македонскиот народ за евентуална блокада, за евентуално вето. И тоа е поприлично известно.
Таквата перцепција беше потврдена и од Министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захариева, која меѓу другото рече, цитирам, «Не го гледаме она за што сме загрижени во преговарачката рамка, така што нема како да кажеме да. Не можеш да бидеш дел од Европската унија, да бараш да ги демократизираш обштеството, институциите и државата и истовремено да го чествуваш еден од најмрачните диктатори, Тито». Разбирате, двете работи си противречат. Ние ќе продолжиме да ги помагаме, ќе продолжиме да им подаваме рака, но нашата поддршка за членство никогаш не била безусловна. Завршен цитат. Рокот за постигнување согласност околу историските несогласувања меѓу Македонија и Бугарија е вторник, 17 ноември. Премиерот Заев рече дека сепак се надева на решение до декември.
До декември има време, до крајот на декември е можност за првата меѓувладина конференција. Очекувам одговорност, крик на пријателство од бугарската страна, заради тоа што кај нас имат пријатели. А ако се испрати негативна порака, сите знаеме што тоа непосакувано, верувам, од двете страни може да развие.
Македонската опозиција ќе и даде поддршка на, на власта доколку со Бугарија се постигне договор со кој ќе се заштити посебноста на македонскиот јазик и идентитет. Но доколку Заев повторно се испазари на штета на националните интереси, тогаш ќе му се случи народ истиот ден, рече лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Подетално за вестите од Македонија подоцна во емисијата од извештајот на нашиот дописник. Визијата на федералната влада за регионалните заедници во по-ковид периодот ќе се детализира денеска, тоа ќе го направи вице-премиерот Майкл Меккормак на прошириниот конгрес за пат и транспорт на локалното население. Лидерот на The Nationals е меѓу мноштвото политичари, службеници за итни случаи и медицински експерти, кои се наведени дека ќе зборуваат на дводневниот самит во Вага-Вага. Господинот Меккормак се очекува да се осврне на одговорот на владата на коронавирусот и незините предходно објавени буџетски планови за да ја помогне објавата на руралните и регионалните заедници. Научните советници на новоизбраниот председател на Соединетите Американски Држави, Џо Бајден, во наредните денови ќе се состанат со производителите на вакцини, бидејќи председателската транзиција останува во застој поради одбивањето на председателот Доналд Трамп да признае дека ги изгубил изборите. Врвен владин експерт за инфективни болести изјави дека одложеното примопредавање е особено проблематично за време на јавна здравствена криза. Најавената средба доаѓа во време кога пандемијата со коронавирусот во САД влезе во својата најопасна фаза. Премиерот на Обединетото кралство Борис Џонсон е известен од здравствените власти да се самоизолира, откако стапил во контакт со некој кој бил позитивен на COVID-19. Господинот Џонсон се состана со мала група пратеници во четвртокот наутро, а од тогаш еден од нив покажал позитивен тест на вирусот. Портпаролот на Downing Street рече дека господин Џонсон нема симптоми на COVID-19 и дека се чувствува добро. Главниот преговарач на Велика Британија за Брекзит изјави дека трговскиот договор со Европската Унија може да не успее, но додаде дека тој се уште се надева на решение. Дејвид Фрост објави на Твитер дека во последните денови има одреден напредок во позитивна насока. Но ирскиот министер за надворешни работи, Саймон Ковени, предупреди дека нема да има трговски договор доколку Велика Британија продолжи да го спроведува законодавството што го крши законски обврзувачкиот договор за повлекување на Британија од Европската Унија.
I've spoken to a lot of EU capitals about this and also EU commissioners and I think there is an absolutely unanimous view that if the British government deliberately decides to break international law and undermine a treaty that's not even 12 months old, well then why would the EU sign up to a new deal?
Од најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,63 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,78 македонски денари, а 1 евро за 61,27 македонски денари. Со неколку вести од спортот, колегата Васе Коцев.
По пласманот на Европското првенство, македонската фудбалска репрезентација ја продолжува победничката серија и во новата сезона од Лигата на нации. Македонија вчера со головите на Иван Тричковски и Владко Стојановски ја совлада Естонија 102:1 на арената Тоше Проевски во Скопје. Еве го со коментар и победничкиот гол на Стојановски при резултат 1:1 постигнат по асистенција на Елиф Елмас.
Елмас... Добар центар шут, еве можности, не можеше вечно да врани Кейн. Кој убав центар шут на Елиф Елмас, како со рака го пронајде Стојановски, а ове реагираше голгетерски и Кейн конечно капитулира. Сега водиме со 2:1.
Во другиот надпревар, од втората група во Лигата С, Грузија неочекувано загуби на домашен терен од Ерменија со 1:2. Па така сега Македонија води со 9 бодови, пред Ерменија со 8, а Грузија остана на 6 бодови. Со тоа, на Македонија сега ѝ е потребно најмалку да освои 1 бод на надпреварот против Ерменија, кој се игра на 18 ноември на Кипар, и да го освои првото место во групата и од следната сезона да игра во поквалитетната група Б од Лигата на нации.
И да видиме какво време не очекува утре низ главните градови на Австралија. Во Перт ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 24 степени. Аделаида ја очекува сончево време со максимални 24 степени. Во Мелбурн ќе биде делумно облачно, со максимални 20 степени. Хобарт го очекува претежно сончево време со максимални 19 степени. Прекрасно претежно сончево време за Камбера со максимални 24 степени. Во Сиднеј ќе биде делумно облачно со температура максимално 22 степени. Во Бризбен ќе настапи развој на слаби врнежи, а максималната температура ќе достигне до 31 степен. Во Дарвин исто така развој на слаби врнежи со можна бура и максимални 36 степени. Али Спринг го очекува утринска прашина со максимални 34 степени.
Благодарам, Мај. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.